Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım İlxan Nəsibli. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatki xəbərlərdə. Türkmənistanda prezident seçkiləri gələn il fevralın 11-də keçiriləcək. Belə bir qərar Türkmənistan Xalq Şurasının bugünkü iclasında qəbul olundu. İraqın apellyasiya məhkəməsi keçmiş diktator Səddam Hüseynə kəsilmiş ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. Bugün Bağdadda törədilmiş partlayışlar nəticəsində ən azı 29 adam ölüb. Pakistanın hakim dairələri yaraqların qarşısını almaq üçün Əfqanistanla sərhəddə sədd qurmaq qərarına gəliblər. İran Azərbaycana necə nüfuz edir? Amerika qəzetlərinin yazdıqları. Gələn ildən Azərbaycanda xarici televiziyalardan yalnız Türkiyənin RTR kanalı yayılacaq. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Türkmənistanda prezident seçkiləri 2007-ci il fevralın 11-də keçiriləcək. Belə bir qərar Türkmənistan Xalq Şurasının bugünkü iclasında qəbul edilib. Xaricdə fəaliyyət göstərən müxalifətdə olan Birləşmiş Demokratik Müxalifət Hərəkatı Nurberdi Nurməmmədovun prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb, lakin hərəkatın liderlərindən biri keçmiş Xarici İşlər Naziri Avdukuliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində onun yuxa çıxdığını deyir. Bugün eşitdik ki, o həbs olunub, bitib, onun yerini bilmirik. Ayın 23-də onu aparıblar və qohumlarından heç biri onun yerini hələlik bilmir. Avdukuliyev, hazırda İsveçdə olan digər müxalifət lideri Xudayberdi Orazov isə Interfax agentliyinə deyib ki, prezidentliyə müxalifətdən onun namizədliyi irəli sürülüb. Bu məlumatı Türkmənistan Respublika Partiyasının lideri Nurməmməd Xanamovdan təsdiqləyib. Türkmənistanın hakim dairələri xəbərdarlıq eləyib ki, mühacirətdə olan müxalifət nümayəndələri vətənə dönən kimi həbs olunacaqlar. İraqın apellyasiya məhkəməsi keçmiş diktator Səddam Hüseynə kəsilmiş ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. Bu barədə İraqın Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşaviri Muvaffaq Əl-Rubai xəbər verir. Səddam Hüseyn və onun yaxın iki tərəfdarı Ducal qəsəbəsində 148 şiə müsəlmanının qətlinə görə bu ilin noyabrında ölüm hökmünə məhkum olunublar. Apellyasiya məhkəməsinin qərarını prezident Cəlal Talabani və ölkənin iki vitse prezidenti də təsdiq etməlidirlər. Əgər hökm təsdiq olunsa, qərar 30 gün içərisində icra olunmalıdır. Bugün İraqın paytaxtı Bağdadda törədilmiş partlayışlar nəticəsində ən azı 29 adam ölüb, əsasən şiələrin yaşadığı məhəllələrdən birində bir-birinin ardınca 3 maşın partladılıb, nəticədə ən azı 14 adam ölüb. Bundan sonra isə əsasən sünnilərin yaşadığı Adamiyə məhəlləsində törədilmiş partlayış nəticəsində isə ən azı 15 adam ölüb. Partlayışlara görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Pakistanın hakim dairələri Əfqanistanla sərhəddə sədd qurmaq və sərhədin Pakistana aid bəzi hissələrini minalamaq qərarına gəlib. Bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Naziri Riyaz Məhəmməd Xan xəbər verir. O, İslamabadda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, tədbirdə məqsəd yaraqların sərhədi keçməsini qarşısını almaqdır. Lakin bu qərarı tənqid edən Əfqanistanın hakim dairələri belə bir addımın səmərəsiz olacağını deyir. ABŞ və Əfqanistan rəsmiləri bundan əvvəl yaraqların Pakistan ərazisində təlim məşqləri keçdiklərini və oradan Əfqanistana hücumlar etdiklərini deyirdilər. Qırğızistanda bir qrup deputat parlamentin özünü buraxmasını təklif edib, lakin bu təklifin qüvvəyə minməsi üçün 23 səs çatışmayıb. Qırğızistan parlamenti bazar ertəsi ölkə konstitusiyası ilə bağlı prezident Kurmanbek Bakiyevin tərəfdarlarının təklif etdikləri yeni versiyanı rədd edib. Yeni versiyada prezidentin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi, artırılması nəzərdə tutulurmuş. İndiki konstitusiya bu ilin noyabrında qəbul olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirilir. Nigeriyanın Lagos şəhərində neft kəmərinin partlaması nəticəsində 200-dən artıq adam ölüb, xeyli adam isə yaralanıb, ölü sayının artacağı istisna deyil. Agentliklər polisə istinadla xəbər verir ki, partlayış bir qrup yerli sakin kəmərdən neft oğurlayarkən baş verib, partlayış nəticəsində həmçinin ətrafdakı yaşayış binalarına xəsarət deyib. Bu ilin mayında Lagosda neft kəmərində baş vermiş partlayış nəticəsində 150-dən çox adam ölmüşdü. Türkiyənin energetika naziri Hilmi Güler bu həftə İstanbulda Azərbaycan və Gürcüstanlı həmkarları ilə görüşəcəyini deyir. Onun sözlərinə görə danışıqlar zamanı Azərbaycanın Şahdəniz yatağındakı qazın bölüşdürülməsi müzakirə olunacaq. Gürcüstanın energetika naziri Nika Gilauri həftə sonu deyib ki, Ankara bu qış Xəzər hövzəsindən payına düşən qazın 800 milyon kubmetrini Gürcüstana vermək razılığına gəlib. Azərbaycan 2016-cı ildə keçiriləcək Olimpiya oyunlarının bu ölkədə keçirilməsini təklif eləyəcək. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Milli Olimpiya Komitəsində keçirilmiş bugünkü iclasda deyib. İddiaçı ölkələr arasında Birləşmiş Ştatlar, İtaliya, Hindistan, Yaponiya, Braziliya və İspaniya da var. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi qalib ölkənin adını 2009-cu ildə açıqlama aldı. 2007-ci ildən Azərbaycanda yalnız Türkiyənin RTR kanalı açıq yayımlanacaq. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmli Rusiyanın birinci və Rusiya kanallarının eləcə də Türkiyənin Samanoğlu televiziyası və Kanal D-nin yayımının dayandırılması barədə qərar qəbul olunduğunu deyir. Bu barədə RIA Novosti agentliyinə istinadən Media Forum saytı məlumat yayıb. Nüşran Məhrəmlinin sözlərinə görə gələn ildən Azərbaycan teleməkanında yalnız Türkiyənin RTR kanalı açıq yayımlanacaq. Çünki teleradio şirkəti ilə şurası ilə bu kanalın rəhbərliyi arasında müvafiq razılaşma var. Azərbaycanda yayılan xarici televiziya kanallarının yayımının nə vaxt dayandırılacağı isə şuranın dekabrın 28-də keçiriləcək iclasında müəyyən olunacaq. Mətbuat Şurası Daxili İşlər Naziri Ramil Subova müraciət edərək dekabrın 25-də naməlum şəxslər tərəfindən döyülmüş Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Hüseynovun işinin obyektiv aparılmasını xahiş edib. Nəsimi rayon polis idarəsindən verilən məlumata görə faktla bağlı cinayət işi açılıb və hazırda istintaq gedir. Dekabrın 26-sında jurnalistdən ifadə alınıb. Həkimlər Nicat Hüseynovun səhhətinin təhlükədə olmadığını deyirlər. Təhsil haqqında qanun layihəsi çox güman ki, Milli Məclisin yaz sessiyasında müzakirə ediləcək. Bunu parlamentin sədri Oqtay Əsədov bugünkü iclasda deyib. Onun sözlərinə görə qanun layihəsi artıq hazırdır və Təhsil Nazirliyi, Milli Elmlər Akademiyası, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası və digər müvafiq orqanların müzakirəsindədir. Naxçıvan havalimanından ət və toyuq məhsullarının kesilməsinə qadağa qoyulub. İndən belə sakinlər istər əl, istərsə də yüklə 3 kiloqramdan artıq ət və ya toyuq məhsulu keçirə bilərlər, bilməzlər. Naxçıvan rəsmilərinin dediyinə görə, Respublikada ət və toyuq ucuz olduğundan əhali və ayrı-ayrı işbazlar bu məhsulları Bakıya daşıyırlar. Bu da bölgədə qıtlığı və bahalığa səbəb olur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? İran Azərbaycana hansı yollarla nüfuz edir? International Herald Tribune qəzetinin yazdıqları.
Azərbaycanda səxavətli sosial yardım proqramları gerçəkləşdirir. Bakıdakı yeni İran Dostluq Mərkəzi yeni mənzilə köçən gənclərə pul, kitablar, hətta mebel hədiyyə edir.
Orta məktəbdə təhsilin səviyyəsi necədir? Tələbə qəbulu komissiyasının statistik araşdırması. İlin yekunları. Azərbaycanın mədəni həyatında nələr oldu?
Moskvada yaşayan ünlü yazar Çingiz Hüseynov təzəcə çapdan çıxan bitmək bilməyən məktubdan, Azərbaycanda diqqətdən kənarda qalmış Doktor N romanının yeni nəşrindən ilk dəfə Azadlıq Radiosuna söz açmışdı.
Bir ay qalmış yazmış o məktubu. Önünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
İndi isə bir qədər ətraflı. Rafiq Tağı Nardaran məsələsi artıq gedib New York Times qəzetinə çıxıb. Amerikanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan New York Times-ın dünya nəşri olan International Herald Tribune-un toxunduğu əsas mövzu isə İranın Azərbaycana necə nüfuz etməsidir. Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Necə oldu ki, tanınmamış bir qəzetdə çıxmış məqalə ötən aylar İranda və Azərbaycanın bəzi yerlərində emosional nümayişlərə səbəb oldu? Yazıcı Rafiq Tağının sənət qəzetində İslama qarşı yazdığı məqalənin doğurduğu qalmaqalı xatırladan New York Times qəzetinə görə, Azərbaycanda çoxları İranı bu çaxnaşmaların arxasında görür. Qəzetin müxbiri məsələyə daha geniş kontekstdə baxmağa çalışır. Eyni zamanda İranın Azərbaycandakı işlərinin bəzi detallarına diqqət yetirir. Bunlardan biri İranlıların Azərbaycandakı xeyriyyə işləridir. Qəzetə görə Azərbaycanda çoxları bu çaxnaşmaları İranın əlaltıdan nüfuz eləməsi ilə bağlayır. Hər iki ölkədə İslamın eyni məzhəbinin, şiəliyin ardıcılları çoxdur, amma Azərbaycanlılar qorxurlar ki, İran döyüşkən İslamçılığı yaymaqla ölkədə sabitliyi pozsun. İran böyük bir etnik azlıqla nə edəcəyi üstündə də baş sındırır. Bu ölkənin 66 milyonluq əhalisinin 3-də 1-ə qədəri etnik Azərbaycanlılardır. Bu azlıq tez-tez mədəni muxtariyyət və daha geniş hüquqları dilə gətirir. Qəzetə görə bu baxımdan İran istəmir ki, onlar çiçəklənən dünyəvi Azərbaycandan hansısa ideyanı mənimsəsinlər. New York Times misal çəkir ki, İran Livanda gördüyü işləri Azərbaycanda da görür. Azərbaycanda səxavətli sosial yardım proqramları gerçəkləşdirir. Xüsusən də paytaxtdan uzaq kasıb yerlərdə. Heç Bakıda da ondan geri qalmır. Bakıdakı yeni İran Dostluq Mərkəzi yeni mənzilə köçən gənclərə pul, kitablar, hətta mebel hədiyə edir. Eko qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlınskidən qəzet belə bir sitat gətirir. Addım ba addım, gün bə gün adamlar daha çox dindar olurlar. İran sərhəd boyu fanatiklər yetişdirmək üçün bolluca pul xərcləyir. New York Times qəzetinin müxbiri Aylan Greenberg'in müşahidələrinə görə yazıçı Rafiq Tağının Sənət qəzetində İslam'a qarşı məqaləsi Bakıda dini və ictimai liderlər arasında debatlara səbəb olub. Yada salaq ki, Rafiq Tağı ilə yanaşı qəzetin redaktoru Samir Sədaqətoğlu da ötən aydan həbsdədir və prokurorluq onları dini ədavəti qızışdırmaqda günahlandırır. Məqalənin ardınca Bakı yaxınlığındakı Nardaran kəndinin sakinləri emosional mitinqlər keçirmişdi. Bu mitinqdə bəziləri müəllifi ölümlə hədələnmişdi. İranda isə Ayətullah Fazil Lənkərani Azərbaycan yazıçısının ölümünə fitva vermişdi. Qəzet yazır, Azərbaycanın 40-a yaxın ziyalısı İranı dini ekstremizmi qızışdırmağı dayandırmağa çağıran açıq məktubu imzaladı və Lənkəranidən fitvasını geri götürməsini istədi. Bakılı siyasi təhlilçi İlqar Məmmədovun fikrincə ziddiyyətli məqalənin peyda olması Azərbaycanda İslamçıların öz güclərini səfərbər eləmələrinə təkan verdi və onlar məqsədlərini daha asan gündəmə gətirə bildilər. Xüsusən də dini mühafizəkarlığınla məşhur olan Nardaran kəndində etirazlar oldu. New York Times qəzeti yazır, bu etirazlar vaxtı iki jurnalistin və onların ailə üzvlərinin edam olunmasını tələb edənlər də tapıldı. Etirazların daha güclü olduğu Nardaran kimi kəndlər çox vaxt İranın vəkili də sayırlar. Amma qonşu Maştağa kəndində çıxan Kamillik jurnalının redaktoru Hacı Namik deyir, bu belə deyil ki, İran bizə göstəriş verir və biz də əməl eləyirik. Bizim öz ağlımız var və özümüzün bənzər narahatlığımız var. New York Times qəzeti Bakıdakı cümə icmasının rəhbəri, məqalə müəllifini məhkəməyə verən Hacı İlqardan belə bir sitat gətirir. Bu böhran illər boyu davam edəcək. Bu, qloballaşmış dünyada yaşamağın bəlalarıdır.
İndi isə Amerikada aparılmış maraqlı bir araşdırmaya keçək. Xüsusi araşdırma aparılıb ki, xeyriyyəyə kim daha çox pul verir, verəndə ən çox nəyə verirlər və niyə verirlər? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Bəzilər New England əhalisinin dünyanın başqa yerlərindəki insanlara nisbətən daha az iyanı verdiklərini deyirlər. Digərləri ziddiyə eləyirlər ki, dünyəvi etiqad edənlərdən daha az iyanı verirlər. Deyəcəyimiz statistika bu barədə daha dolğun təəssürat yaradır. Amerika ailələrinin verdikləri iyanilərin 3-də 2-si ən varlı Amerikalının payına düşür. Bu iyanə o zaman diqqət çəkir ki, effektli olur. Kömək sorağında olan insanların ehtiyaclarını daha yaxşı başa düşmək üçün Boston'da yerləşən Bank of America'nın Filantropik Management qrupu bununla bağlı araşdırma aparıb. Indiana Universitetindəki Filantropiya Mərkəzi illik gəliri ən azı 200 min və ya ümumi varidatı 1 milyon dollar və daha artıq olan ailələr arasında sorğu aparıb. 2005-ci ildə ölkənin ən varlı ailələri orta hesabla 117 min dollar iyanı veriblər. Bu ölkə üzrə orta göstəricidən 60 dəfə çoxdur. Çox qazananlar çox da verə bilərlər. İyanənin artmasının səbəbi isə varidatın toplanması ilə bağlıdır, nəinki illik gəlirin artması ilə. İnsanların daha çox iyanə verdikləri yaş dövrünün 61-70 arasında olmasının, ərli-arvadlı ailələrin dul qalmış qadınlardan və arvadsız qalmış kişilərdən daha çox iyanə verməsinin, uşaqları artıq boya başa çatmış ailələrin uşaqları məktəbdə və kollecdə oxuyan valideynlərdən iki dəfə daha artıq iyanə verməsinin səbəbi də elə bundadır. Ən çox iyanə verənlər isə iş adamlardır. Sahibkarlıq yolu ilə varidat toplamış ailələr ötən il orta hesabla 232 min dollar iyanə veriblər. Bu varidat miras qalmış ailələrin 110 min dollarlıq orta göstəricisindən iki dəfədən də çoxdur. Maraqlıdır ki, bu iyanələr hara verilir. Orta Amerika ailələrinin ən böyük hissəsi 60% dinə, növbəti böyük hissəsi insanın ən əsas ehtiyaclarını iyanə verirlər. Sonrakı iyanələr isə United Way kimi təşkilatlara gedir. Varlı ailələr iyanələrin 23%-ni fondlara verirlər. Sonra din və təhsil gəlir. Varlıların 4-də 3-ü təhsilə və incəsənətə iyanə verir. Ümumi əhalinin 15%-dən də azı. Araşdırma insanların niyə görə iyanə verdiyini də öyrənib. Məlum olub ki, əsas səbəb təmənnasızlıqdır. Varlı ailələrin 86%-dən çoxu deyir ki, onlar çox ağır ehtiyacları qarşılamaq üçün bunu eləyirlər. Sonra cəmiyyətə dəstək vermək üçün nəhayət varlılar kasıblara kömək etməlidir cavabı gəlir. Onlar daha çox iyanı verməyə nə vadar edə bilər? Sualına hər 4 respondentdən ikisi səmərəli təşkilatçılıq cavabını verib. Səmərəliliyə belə böyük marağın nəticəsidir ki, çoxları onlara pul qazanmaqda kömək eləmiş öz peşəkar təcrübələrini bölüşməyə həvəslidirlər. Onların da 80% bunu könüllü eləməyə hazırdır. Kimin daha çox səxavətli olması barədə müzakirələrsə, daha çox ianə verməyə həvəs də yarada bilər, adamlar bundan çəkindirə də bilər. Ancaq yəqin olan odur ki, gəlir gətirməyən təşkilat öz missiyasını aşağıdakı yollarla həyata keçirə bilər. İanələrin necə xərclənməsinin şəffaflığının təmin eləmək, donorları onların ianələri nəticəsində nəyə nail olunduğu ilə tanış eləmək, donorların təkcə pulu yox, həm də öz bacarıq və vaxtlarını ayırması üçün yollar tapmaq.
İndi isə ötən ilin yekunları haqda. Biz bu müxtəlif sahələrdə ötən ilin yekunları barədə söhbətimizi davam etdiririk. Bu dəfə mədəniyyət haqda danışacağıq. Sevda İsmailovanın hazırladığı xüsusi söhbətə qulaq asaq.
...2006-cı il mədəni olaylarla yoxsul oldu desək, yanılarıq. Hərçənd belə olayların əsl dəyəri illər ötdükcə dəqiqləşir və bəzi ilk baxışdan çox önəmli görünən olaylar solğunlaşır. Bəzilər isə gözlənilmədən əlavə dəyər qazanır.
Onu mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə mənim dünya gözümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən böyüyəndə bəlkə heç bolşevikin olmayacaq.
Moskvada yaşayan ünlü yazar Çingiz Hüseynov təzəcə çapdan çıxan Bitmək bilməyən məktubdan Azərbaycanda diqqətdən kənarda qalmış doktor N romanının yeni nəşrindən ilk dəfə Azadlıq Radiosuna söz açmışdı.
Bir ay qalmış yazdıq o məktubu. Önünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Bu, mart ayında olmuşdu. 2006-nın yanvarı isə 21-ci əsrə yarışan bir yeni olayla başlamışdı. Azərbaycanda da elektron kitabxanalardan istifadə imkanı yaranmışdı.
21-ci əsr artıq qulağımızın dibin kəsir, çox dərəsiz sirlər xəzinəsində qalmayıbsın.
Dünya oxucuları, bizim ANL az saytımıza girib, istədikləri vaxt bizim kitabxananın fondundan istifadə edə bilərlər.
Demokratik inkişaf istiqamətimiz Avropa, diskotekalar, barlar, klublar, oppa.
Bu olaydan 9 ay sonra, 2006-cı ilin oktyabrında 7-dən 77-yə hamıya kompüterdən istifadə verdişləri aşılayan Azərbaycan dilli və sayt işimizi görmüşdü.
Burada Microsoft şirkətinin məhsulları olan Windows əməliyyat sistemi haqqında, ofis proqramları haqqında, kompüterin özünün anlayışlarından bağlı və Azərbaycan milli internet resurslarından bağlı hissəni daxil etdik.
Yeri gəlmişkən, 2006-cı il Azərbaycanda internet mediasının yayıldığı, müxtəlif internet səhifələrinin popülyar informasiya qaynaqlarına çevrildiyi il olub. İyul ayından başlayaraq, oxucuları ilə görüşən bizimki adlanan elektron ədəbi dərgi də bunlardan biri idi.
Haradasa biz artıq üçüncü sayımız çıxıb və belə baxanda orada sayğac göstərir ki, bizdə 3000-ə yaxın oxucu artıq saytımızda ziyarət edib.
Noyabrda isə elektron medianın veteranları Azərbaycan Dövlət Radiosu 80 yaşını və Dövlət Televiziyası 50 yaşını bütün dinləyici və seyircilərinə duyurdu.
Yəni, televiziyalar öz üzərinə kütləvi informasiya vasitəsi missiyasını götürüb və bunu çalışır yerinə yetirsin, amma bu hələ də bizi qane etmir.
2006-cı ilin xoş özəlliklərindən biri uzun illərdən bəri adı çəkilən, digər nədənsə çap olunmayan çox önəmli nəşrlərin işıq üzü görməsi idi. Mart ayında Füyuzat dərgisinin materialları.
Əli Bey Hüseynzadə əvvələ Füyuzat məcməsi ilə türk xalqlarına türklüyünü bildirdi.
Oksabrda Yusuf Akçuranın türkçülüyün tarixi kitabı, Əli Nəzminin Keçmiş Günlər adlı mənzum memuarı.
Yazmaq çap etdirmək şad edir məni, həm də məktublarım çıxır dalbadan. Vadar edir məni çox yazın bu hal.
Və nəhayət, noyabrda Qaşqarlı Mahmudun dünyaca ünlü Divani Lüğəti Türkdür cildliyi oxucularla görüşdü.
Mən bu işləri dil bilmədiyim üçün deyil, əksinə bu dillərin ən kiçik fərqlərini göstərmək üçün elədim.
2006-cı il Azərbaycan mədəniyyəti üçün çox önəmli olayların yubiley ili oldu. Molla Nəsrəddin dərgisi 100 yaşına çatdı.
Təbli Həsən, oğlu sarvadına bax.
Səmət Vurğunun, Şəhriyarın, Süleyman Rüstəmin 100 yaşını aldı. 2006-cı ilin avqustunda Azərbaycan müəllimlərinin ilk qurultayının bir əsrlik yubileyi xatırlandı və təhsilin bitmək bilməyən problemləri dilə gətirildi.
Sədir Cənab Həsən bəy Nəlikov, sədir müavini Cənab Nəriman bəy Nərimanov intixab olundular.
Avstriyalı professor Erik Feigl Azərbaycanlıları eynən Avstriyalılara bənzətdi.
Çox az xalqlarda belə bir hiss var ki, həmişə təmənnasız olsunlar, iddiasız olsunlar.
Bəlkə də bu səbəbdəndir ki, 2006-cı ildə məhz Avstriyalılar Viyanada Üzeyir Hacıbəyovun abidəsini və Kamera Teatrında Arşın Malalanını o kivar alqışladılar.
Nəticə görərdi üstündə alqışlarla 8-9 dəfə bizə çağırırdılar.
Bakıda keçirilən beynəlxalq caz şənliyi çox güman 2006-cı ilin ən yadda qalan mədəni olaylarından oldu. Təkcə dünyaca ünlü cazminlərə Azərbaycan vətənimizi doğmalaşdırdığına görə deyil, həm də ona görə ki, qürbətçiləri də sevindirdi.
C'est une question difficile, oui, je suis de la famille, évidemment.
Mən həqiqətən də Üzeyir Hacıbəyov nəslindənəm, bunu bilirəm. Ona görə də mənə çox adamlar hörmət edirlər, sevirlər.
2006-da mədəni canlanma oldu deyə bilərik və söz yox, qalmaqallar da oldu. Cavabsız suallar da səsləndi.
Mədəniyyətimiz baba Mahmudovunu itirməklə çox şey itirdi. Bugünləri onun opera teatrından götürmək lazım idi.
Mən dəyişərəm doğrunu yalanlara. Xilas et məni ata. Rinesans bilik.
Və bir önəmli düzəliş də oldu. Mədəniyyət Nazirliyinin adına turizm sözü artırıldı. Yəni dünya bir az daraldı. Mədəniyyətlərin dialoqu daha qaçılmaz oldu.
Dilinə gətir möcüzəni. Rəngkalarlarını itirmiş alvan hisslər bir gün soyular. Aksona qoyular keçmiş kimlər gəlmiş, kimlər getmiş.
Bu, mədəniyyət sahəsində Azərbaycanda ilin yekunları idi. İnsan haqları sahəsində ilin yekunları necə qiymətləndirmək olar? Bu barədə bir az sonra. İndi isə Azərbaycanda aparılmış bir araşdırma haqda. Orta məktəblərdə təhsilin səviyyəsi necədir? Bunu öyrənməyin bir yolu orta məktəblərdə vaxtaşırı yoxlamalardır. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası başqa tərəfdən yanaşıb. Test imtahanlarının nəticələrini məzunların orta məktəb qiymətləri ilə tutuşdurub. Bu maraqlı araşdırma ilə sizi Səadət Akifqızı tanış eləyir.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının hesablamalarına görə bu ilin yayında keçirilən imtahanlarda zəif nəticə göstərənlərin sayı ötən illə müqayisədə 3% qədər artıb. 2006-2007-ci tədris ili üçün tələbə qəbulunun nəticələrinin elmi təhlilini ictimaiyyətə təqdim edən Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadənin fikrincə, bu rəqəm orta məktəblərdə tədrisin keyfiyyətinin aşağı düşməsini göstərir. Məlikə Abbaszadənin sözlərinə görə, yerləşdiyi regiondan asılı olmayaraq, dövlət, özəl və türk liseylərini bitirən məzunlar yüksək nəticə göstəriblər. Amma məsələn, paytaxtdakı orta məktəblərin əksəriyyətinin göstərdiyi nəticə, Bakı şəhərini ayrı-ayrı fənlər üzrə nəticələrin ilk onluğuna belə salmayıb. Məlikə Abbaszadə ayrı-ayrı fənlər üzrə irəlidə gedən rayonların da adını sadalayır. Məsələn, son imtahanın nəticələrinə görə ölkədə riyaziyyat fənni üzrə 3-cü yeri Lirik rayonu tutur. Bakı şəhəri isə bu fən üzrə nəticələrə əsasən 6-cı yerdədir. Fizika və kimya fənləri üzrə də Bakı məzunlarının nəticələri paytaxtı ilk onluğa belə salmayıb. Azərbaycanın 2-ci böyük şəhəri Gəncə məktəblilərinin də bu ilki nəticələri ürəkaçan deyil. Ayrı-ayrı fənlər üzrə bu şəhərin adına yalnız biologiya fənlinin cədvəlində 8-ci sırada rast gəlinir. Sumqayıt və Mingəçevir isə bəzi fənlərdə ilk onluğa düşə biliblər. Ümumiyyətlə, riyaziyyat, fizika, kimya kimi çətin sayılan fənlər üzrə ilk onluğa Şəki, Kürdəmir, Lirik, Cəllabad, Qəbələ, Oğuz, Balakən, Göyçay, İsmayıllı kimi rayonlar düşüb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadənin fikrincə, təhsilin keyfiyyətinin aşağı olması ilə bahəm həm də orta məktəblərdə biliyin qiymətləndirilməsində obyektiv halları zəifdir.
Ən obyektiv qiymətləndirmə aparılır riyaziyyat fənnindən və keçən ildə belə idi. Demək, ən demək olar ki, qeyri-obyektiv qiymətləndirmə kimya fənnindən aparılır. Tutalım, əlaçı o deməkdir ki, kimyadan attestatda 5 olan 8040 nəfərin 3234-ü, bu da 40% eləyir. Demək, nisbi bal kimyadan imtahan zamanı 0-20 bal arasında, demək, həmin fənnin yalnız 20%-ını bilir. Bunu nümayiş edib, belə bilik nümayiş edibdir. Bu da çox, demək, acınacaqlı bir faktor.
Məlikə Basadə deyir ki, 2006-cı illərin məzunları arasında 4000-dən çox əlaçı olub ki, onlardan da 23%-i 500-dən, 38%-i isə 300-dən yuxarı bal toplayıb, 8%-i isə 0-100 arasında bal toplayıb.
Bu rəqəm keçən ilkinlə müqayisədə biraz azalıbdır, amma 13%-i 100-200 bal arasında nəticə göstəribdir. Bu deməkdir ki, təxminən 22% demək əlaçı, sənə əlaçı diplomu bizə atistatı təqdim edən şəxs 200 bala qədər nəticə göstərə bilməyib. Bu fakt isə acınacaqlı faktdır.
Bu il tələb olmaq istəyənlərin 42%-ə yaxını imtahan verdiyi fənlərdən ən azı birindən 0 bal toplayıb. Azərbaycan bölməsi üzrə 84%-ə yaxın abituriyent isə ədəbiyyatdan 0 bal toplayıb. Elə rus bölməsində də ədəbiyyat fənni abituriyentlərin daha az diqqət yetirdiyi fən olub. Ekspertlərin fikrincə bunun səbəbi ədəbiyyat fənnindən hazırlaşmaq üçün daha çox vaxt ayrılmasının gərəkliyidir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının araşdırmasında bildirilir ki, humanitar və tibb ixtisaslarının qruplaşdığı 3-cü, 4-cü qruplar üzrə imtahanlarda keçid balı yüksək olduğu halda, əsasən müəllim hazırlayan 5-ci qrup üzrə keçid balının aşağı həddə düşməsi narahat edici faktordur. Ekspertlərin fikrincə pedaqoji ixtisasları heç də həmişə yüksək hazırlıqlı abituriyentlər seçmirlər. Bunun nəticəsində də 5-ci qrupda keçid balı aşağı düşüb. Məlikə Basadə deyir ki, onlar bu nəticələri hər il olduğu kimi yenə də bölgələrdə təhsil şöbələri və məktəb direktorları ilə birgə müzakirə edəcəklər. Ancaq komissiya sədri hesab edir ki, bu müzakirələrdən yararlanan, nöqsanları aradan qaldıran təhsil müəssisələri çox deyil. Təhsil Nazirliyindən isə deyirlər ki, onlar bu araşdırmanın nəticələri ilə tanış olandan sonra yerli təhsil müəssisələri ilə müzakirə aparacaqlar.
Bu, Azərbaycanda orta məktəblərdə təhsilin səviyyəsi haqqında xüsusi araşdırma idi. İndi isə ilin yekunları barədə insan haqları sahəsində vəziyyət necədir? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
2006-cı il insan hüquqları sahəsində elə də yadda qalan il olmayıb. Müəyyən irəliləyişlər olsa da, amma problemlər də çox olub. Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadə belə hesab edir.
Baxmayaraq kütləvi həbslər yoxdur, yəni 2003, 2004-də, 2005-dəki o problemlər kimi, amma hər halda 2006-da özünə məxsus belə deyək, dırnaq arası gözəllikləri olub. Və çox normal qarşılamıram. Çünki mətbuata baskılar ən çox diqqət mərkəzində olan məqamlardan biridir və hətta təkcə baskı yox, həm də artıq onların yerlərindən, ofislərindən son günlərdə çıxarılması, siyasi məhbus məsələlərin həll istiqamətində çox da uğurlu addımlar atılmayıb.
Digər hüquq müdafiəçilərdə insan hüquqlarının qorunması baxımından 2006-cı ili elə də uğurlu il hesab eləmirlər. İşgəncələrə qarşı mübarizə komitəsinin sədri Elçin Behbudov deyir ki, ötən illərlə müqayisədə bu il müvəqqəti saxlanma yerlərində, polis idarələrində işgəncə halları o qədər də az olmayıb.
Mən deməzdim ki, işgəncələrin sayı azalıb. Ən əsası deyim ki, yəni bilirsiniz, bizim komitəyə ən çox şikayətlər daxil olur polis orqanlarına. Yəni ibtidai istintaq zamanı insanlara, yəni tutulan şəxslərə, saxlanılan şəxslərə, yəni verilən işgəncədir, onların şərəf layiqətini alçaldılması ansından gedir söhbət. Kifayət qədər var, yəni
rəqəmlə ifadə edir, faiz nə məsəl 15
işgəncə. Yox, 15 deyil, çoxdur. Bir də təbii ki, 30-dan da çoxdur, ölənlər də var. 10-11 nəfər səhv eləmirəmsə dünyasını dəyişənlərdir. Orada 3 nəfər polis şöbəsindən gedir söhbət, orada intihar hallarını da biz qeyd almışıq və hərbi hissələr də var. Nöqsanlar var. Ən əsası odur ki, o nöqsanlara düzgün qiymət verilsin və vaxtında aradan qaldırılsın həmin nöqsanlar.
Sadalanan bu xoşagəlməz hallarla yanaşı, cənab Behbudov 2006-cı ildə insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı yaxşılığa doğru addımların atıldığını da bildirir. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə insan hüquqlarının qorunması sahəsində 2006-cı ili böyük uğurların əldə olunduğu il kimi xarakteriz edir.
Ancaq bir şeyi yaddan çıxartmaq olmaz. Biz keçilməmiş bir yolun yolcusuyuq. Və bu yolda, yəni demokratiya adlanan sonu görünməyən bu yolda müəyyən çətinliklər də ola bilər, müəyyən məqamlar da ola bilər. Yəni insanların öz hüquqlarını sona qədər dərk etməməsi, bəlkə də öz vəzifə borclarını və yaxud bir vətəndaşlıq borclarını sona qədər yerinə yetirməməsi nəticəsində və yaxud insani münasibətlərdə, yəni məmur vətəndaş münasibətlərində bir çətinlik ola bilər. Buna görə də bunları şişirtmək və bunları bu Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması sahəsində məhdudiyyətlər olması, çətinliklər olması kimi qələmə vermək düzgün deyil. Mən hesab edirəm ki, biz açık bir siyaset yeridir.
Bu Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanovanın insan hüquqlarının qorunması baxımından 2006-cı ilə verdiyi qiymət idi. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov da 2006-cı ili insan hüquqlarının yaxşılaşması və qorunması baxımından uğurlu il sayır. Onun sözlərinə görə bu ilin fevralından dekabrına qədər Avropa Şurası və Avropa Komissiyasının Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyi ilə penitensiar sistemdə islahatların aparılmasına dair birgə həyata keçirilən proqram nəticəsində təzirdxanalarda məhbusların saxlanma şəraiti xeyli yaxşılaşdırılıb. Hüquq müdafiə təşkilatlarının bu sahə ilə bağlı irəli sürdüyü iradların əksəriyyəti aradan qaldırılıb.
Məhkumların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində əsaslı irəliləyişlər əldə olunmuş, onların saxlanma şəraiti, ərzaq, tibbi və digər təminatları xeyli yaxşılaşdırılmışdır.
Bu, insan haqları ilə bağlı illik hesabat və Azərbaycanda bu sahədə vəziyyətlə bağlı Maarif Çingizoğlu'nun reportajı idi. Sonda günün xəbərlərinə yenidən bir nəzər salaq. Türkmenistan'da prezident seçkilere gelen fevralın 11-də keçiriləcək. Belə bir qərar Türkmenistan Xalq Şurasının iclasında qəbul olunub. İraqın apellyasiya məhkəməsi keçmiş diktator Saddam Hüseyinə kəsilmiş ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. Bağdadda törədilmiş partlayışlar nəticəsində ən azı 29 adam ölüb. Pakistanın hakim dairələri yaraqların qarşısını almaq üçün Əfqanistanla sərhəddə sədd qurmaq qərarına gəlib. Gələn ildən Azərbaycanda xarici televiziyalardan yalnız Türkiyənin RTR kanalı yayımlanacaq. Bu və digər məlumatlar indi daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkmenistan'da prezident seçkiləri 2007-ci il fevralın 11-də keçiriləcək. Belə bir qərar Türkmenistan Xalq Şurasının bugünkü iclasında qəbul olunub. Xaricdə fəaliyyət göstərən, müxalifətdə olan Birləşmiş Demokratik Müxalifət Hərəkatı Nurbirdi Nurməmmədovun prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb, lakin hərəkatın liderlərindən biri, keçmiş Xarici İşlər Naziri Avdıquliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində onun itkin düşdüyünü, yoxa çıxdığını deyir. Hazırda İsveçdə olan digər müxalifət lideri Xudaybirdi Orozov isə İnterfax agentliyinə deyib ki, prezidentliyə müxalifətdən onun namizədliyi irəli sürülüb. Türkmenistan'ın hakim dairələri xəbərdarlıq edib ki, mühacirətdə olan müxalifət nümayəndələri ölkəyə, vətənə dönən kimi həbs olunacaqlar. İraqın apellyasiya məhkəməsi keçmiş diktator Saddam Hüseynə kəsilmiş ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. Bu barədə İraqın Milli Təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Muvaffaq Al-Rubai xəbər verir. Saddam Hüseyn və onun yaxın iki tərəfdarı Düzal qəsəbəsində 148 şiə müsəlmanının qətlinə görə bu ilin noyabrında ölüm hökmünə məhkum olunublar. Apellyasiya məhkəməsinin qərarını prezident Cəlal Talabani və ölkənin iki vitse prezidenti də təsdiq etməlidir. Əgər hökm təsdiq olunsa, qərar 30 gün içərisində icra olunmalıdır. İraqın paytaxtı Bağdadda törədilmiş partlayışlar nəticəsində ən azı 29 adam ölüb. Əsasən şiələrin yaşadığı məhəllələrdən birində bir-birinin ardınca 3 partlayış, 3 maşın partladılıb və nəticədə ən azı 14 adam həlak olub. Bundan az sonra isə əsasən sünnilərin yaşadığı Adamiyə məhəlləsində törədilmiş partlayış nəticəsində isə ən azı 15 adam ölüb. Partlayışlara görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Pakistanın hakim dairələri Əfqanistanla sərhəddə sədd qurmaq və sərhədlərin Pakistana aid bəzi hissəsini minalamaq qərarına gəlib. Bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Naziri Riyaz Məhəmməd Xan xəbər verir. Lakin bu qərarı tənqid edən Əfqanistanın hakim dairələri belə bir addımın səmərəsiz olacağını deyir. Qırğızistanda bir qrup deputat parlamentin özünü buraxmasını təklif edib, lakin bu təklifin qüvvəyə minməsi üçün 23 səs çatışmayıb. Qırğızistan parlamenti bazar ertəsi ölkə konstitusiyası ilə bağlı prezident Kurmanbek Bakiyevin tərəfdarlarının təklif etdiyi yeni versiyanı rədd edib. Yeni versiyada prezidentin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulurmuş. İndiki konstitusiya bu ilin noyabrında qəbul olunub. Türkiyənin energetika naziri Hilmi Güler bu həftə İstanbulda Azərbaycan və Gürcüstanın həmkarları ilə görüşəcəyini deyir. Onun sözlərinə görə danışıqlar zamanı Azərbaycanın Şahdəniz yatağından Türkiyənin payına düşən qazın bölüşdürülməsi məsələsi müzakirə olunacaq. Gürcüstanın energetika naziri həftə sonu deyib ki, Ankara bu qış Xəzər hövzəsindən payına düşən qazın 800 milyon kub metrini Gürcüstana vermək razılığına gəlibdir. Azərbaycan 2016-cı ildə keçiriləcək olimpiya oyunlarının bu ölkədə keçirilməsini təklif edəcək. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Milli Olimpiya Komitəsinin iclasında deyib. İddiası ölkələr arasında Birləşmiş Ştatlar, İtaliya, Hindistan, Yaponiya, Braziliya və İspaniya da var. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi qalib ölkənin adını 2009-cu ildə açıqlamalıdır. Sonda isə hava haqqında Bakıda və Abşeronda şaxta və qar gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz havanın temperaturu 0 dərəcəyə yaxın, axşam isə 2 dərəcəyə də şaxta gözlənilir. Azərbaycan rayonlarında həmçinin sulu qar və qar yağacaq, bəzi yerlərdə yağıntının intensiv olacağı gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Gecə 1-5 dərəcə şaxta, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti. Dağlarda gecə 6-11, bəzi yerlərdə 15, gündüz isə 2-7 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə gecə 8-13, bəzi yerlərdə 17, gündüz isə 0-5 dərəcə şaxta gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Bu saat olan məlumatları sizə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım İlxan Nəsibli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra səfirdə şəffaflıq proqramı olacaq. Verilişi Maarif Çingizoğlu aparır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə biz elektrik enerjisi pulunun yığımı ilə bağlı məsələlərdən danışacağıq. Prezident İlham Əliyev qışa hazırlıqla bağlı keçirdiyi ikinci müşavirədə elektrik enerjisi ilə bağlı ciddi problemlərin olduğunu bildirdi və bu sahəyə cavabdeh olan şəxslərə enerji pullarının yığılması ilə bağlı ciddi göstəriş verdi. Bundan sonra Azenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nəzarət etdiyi 46 rayonun icra hakimiyyətinə enerji pullarının vaxtında yığılması ilə bağlı xəbərdarlıq elədi. Belə bir xəbərdarlığı hələ yay aylarında qaz pulu yığımındakı problemlərlə bağlı Azərqaz Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyəti də etmişdi. Azenerjinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov hələ bir qədər əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, onlar xəbərdarlıq etdikləri rayonların elektrik enerjisini tam kəsmək fikrində deyillər. Sadəcə günün müəyyən saatlarında elektrik enerjisinə məhdudiyyətlər qoyulacaq. Telefon xəttində verilişimizin bu dəfəki qonaqları Azenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Cabir Yusufov və Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynovdur. Bundan başqa verilişimizdə enerji pulunun yığımı ilə bağlı sıravi sakinlərlə apardığımız söhbəti və mütəxəssis rəylərini eşidəcəksiniz. Sabir müəllim, əvvəlcə elə mən sizdən başlamaq istəyirəm. Enerji haqlarının toplanması ilə bağlı atılan addımların nəticəsi necədir? Rəlləş var, yoxsa elə əvvəlki kimi qalır?
Rəlləş qeydə alınır. Deməli, ötən ay 69% yerinə yetirilib ödəniş. Bəzi rayonlarda var ki, 92, məsələn, Qazax rayonunda 92.7% yerinə yetirilib, deməli, ödəniş. Sonra müqayisəli şəkildə, bunlar da hamısı bu sayğaslaşma ilə bağlıdır. Sayğaslaşma da ümumilikdə 65% yerinə yetirilibdir. O da 622 min sayğası deməkdir. Bu sayğas quraşdırılıqdan sonra, deməli, burada məndə məsələ Lənkəran üzrə deməli ödəniş var müqayisəli şəkildə. Noyabr ayında Lənkəran region üzrə 324 min yeni Azərbaycan manatı toplanıb. 324 min. Bu da ötən ilin həmin bu dövrü ilə müqayisədə 101 min deməli yeni Azərbaycan manatı artıq deməkdir də.
Cavrim əlim, pul verməyənlər kimlərdir əsasən?
Biz əsasən bu əhali qrupundan maraqlanırıq. Məsələ, bəzi yerlər var ki, deməli, normal qaydada ödəyə bilir, bəzi yerlər var ki, ödəyə bilmir. Məsələn, Şəmkir rayonunda o günü biz söhbət elədik, Əli Yaqublu kəndində belə bir hadisə baş vermişdi ki, sayğaslara müdaxilələr haradasa 143, Əli Yaqublu kəndi, hə, budur, material əlimdədir bu. 143 sayğacı dağıdıb sıradan çıxarıblar Şəmkirdə. Bunu da ondan izah edirlər ki, bu qazın olmamasıyla bağlı elektrik enerjisindən həm də istilik sistemi kimi istifadə edirlər. Və buna görə də o istifadə etdiyi elektrik enerjisi artıq dərəcədə o pul yazdığına görə sayğaslar, bunu ödəyə bilmirlər.
Cabir müəllim, belə bir şey deyim, bax, Bu hadisə həmişə baş verir, yəni elə çoxdan var, indi də var, bu sayğacılara müdaxilə filan, sonra əlavə elektrik xətlərinin çəkilməsi filan. Yəni bizim apardığımız müşahidələr, elə cəmaatın özü ilə söhbətlərimizdən belə məlum olur ki, əslində onlar öz başına, çoxsun öz başına eləmirlər. Yəni elə sizin elektrik işçilərinin, belə deyək, razılığı ilə, onlara hansısa məbləğdə pul verməklə, yəni kimdən soruşursan deyir ki, mən kəndin elektrikinə dedim və yaxud da qəsəbənin elektrikinə dedim, mənə əlavə xətt çəkib. Yəni, vətəndaşın özünün əlavə xətt çəkməsi və yaxud da yəni o sayğacdakı məbləği pozmaq
olur, üçün? Elə hallarda olur. Məsələn, o günü 3 nəfər nəzarətçi, 3 nəfər o həmin o deməli abunətlərlə 51 qaydada o qeyri-qanuni müdaxilələr aşkar olunmuşdur. Həmin o 3 nəfər azad olunub işdən. İşdən azad olunub və sənədləri də müvafiq qaydada prokuraturiya verilib. İndi onların işləri araşdırılır hal-hazırda. O cür hallarda olur.
Minnətdaram Cəbrim müəllim.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Eyyub müəllim, sizin məsələyə münasibətiniz necədir?
Bu səbəblərdən biri, yəni enerji pullarının tam yığılmamasının səbəblərindən biri, insanların köhnə zamanlardan düşüncələrində qalmış enerji satıcıları ilə hər cür alver etmə olar düşüncəsidir. Birinci budur. Əlbəttə, əhalinin sosial vəziyyətinin ağır olması da buna təsir edir. Lakin mənim öz dediyimi təksib edən bir şey də deyəcəm. Məlum oldu ki, ən varlı adamlar da belə enerji pulun vermir. Hətta onların adları da açıqlandı. Yəni, yenə də birinci hala biz qayıdırıq. Lakin bir mənalı şəkildə elektrik enerjisinin pulun verməyən bir neçə adam olduqda, eyni bir binada, eyni bir blokda, eyni bir məhəllədə elektrik enerjisini işlədib onun pulunu vaxtı-vaxtında verən insanların da elektrik enerjisindən məhrum edilməsi qətiyyən yol verilməzdir bir mənalı şəkildə. Birincisi bu, istehlakçıların hüquqları müdafiəsinə dair qanuna və ümumiyyətlə beynəlxalq normalara ziddir.
Mən burada bir qədər söhbətimizi ara vermək istəyirəm. 2002-ci ildən bu yaxınlara qədər Bakı, Sumqayıt və Azərbaycanın şimal-qərb rayonlarına enerji paylanmasını həyata keçirən Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Ərəbulla bir qədər əvvəl söhbət etmişəm. Onun dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Hüseyn bəy, mənim sualım onunla bağlı idi ki, bax, siz işlədiyiniz müddətdə enerji pullarının yığılması ilə bağlı ən çox harda problemlə üzləşirdiniz? Sizə ən çox problem yaradan hansı sahələr idi, kimlər idi daha çox?
Valla, benim iki tane problemim vardı. Bir tanesi, kentlerden pul yığamıyordum ama bunlar bir yerde kesip aileler olduğu için. Ama bundan daha da kötüsü, villalar vardı. Bu villaların birçoğunun vakti, hali vakti zaten villada oturuyor, çok iyi olmasına rağmen pul ödemiyordu. Ama tekrar ediyorum, benim en büyük problemim devlet strüktürleriydi. Bütçe teşkilatları değil, yarı bütçe teşkilatları diyelim. Mesela Neft 2005 yılının sonundan itibaren pulunu hiç ödemedi.
Neft şirketi mi?
Neft şirketi.
Sonra hansıları sadalamak olar? Bak, bu cerciyede sonra hansılar gelirdi?
Abşeron Su. Abşeron Su zaten en çok borcu olan şirkettir. İcra hakimiyetleri.
Hüseyin Bey, sizden bir şey soruşun. Bak, o villaları deyirsiniz, ekseriyeti pulları vermirdi. Siz onlara haberdarlık eliyirdiniz mi o vakti ki?
O kadar çok haberdarlık ettim ki, bu haberdarlığa rağmen mesela elektriklerini dayandırdığım oldu. Ama öyle insanlar var ki, onların elektriklerini dayandırdığım için zaten bugün bu şekilde benim kuyumu kazmaya çalıştılar. Torbamı dikmeye çalıştılar.
Necə hesab edirsiniz? Yani bak, onlar ne dediler? Deyirlər pulumuz yoktu, yoksa ümumiyyətlə sizi kabullenmirdiler?
Yani bizi pulumuz yok değil, cevap bile vermiyorlardı. Yani bende öyle fatlar var ki 4 defa göndermişim. Gönderdim diye bana şey yapan, haber gönderen, hiç beklemiyordum Hüseyin Bey'den böyle şey diyen yüksek Çinli memurlar da var.
Çoktu mu o memurlar pul vermeyenlerin arasında?
Var tabii. Yani villalar kimindir? Yani villalar, bakma sen, orada kaçkının görünüyor, göçkünün görünüyor veya fakir kesip ahalinin görünüyor. Ben bir villaya gittim, koca bir villayı kendim rating yaparken kapıyı açtıklarında bir hanım çıktı. Ne istiyorsun dedi. Ne isteyeyim dedim. Pulunu öde dedim. Burası kaçkının evi dedi. Sen kaçkın mısın dedim. Hayır dedi, ben kaçkın değilim dedi. Kaçkın dedi, çağırdı. Kümes gibi bir yer vardı. Kümes gibi yerden bir adam çıktı, geldi yaşlı. Biz dedi geldik dedi ona dedi köməklik etmeye. Bahçede oturan, yemek yiyen, küçük bir odada yatan adama köməklik etmeye gelmiş.
Hüseyin Bey, ortalama təxminən nə qədər borcluydular hər villa sizə?
Valla işlerinde bunun 5000 dolar, 8000 dolar, 10000 dolar, 2000 dolar borcu olan çok.
Prezidentə də bu barədə məlumat verdiniz mi ki, bax, məmurlar pul ödəmirlər? Belə bir şey demişdiniz mi prezidentlə görüşdə mi, hansısa tədbirdə mi?
Nə bir tədbirdə görüşebildim, nə də söyləməyə vaxtım oldu, amma çox məktub yazdım. O məktublar gitmedi herhalde.
Sizcə bu məmurlar niyə ödəmirdilər pulu? Bax,
bana öyle geliyordu ki, böyle elektrik pulu, su pulu ödemek doğru bir şey değil onlar için.
Hüseyin Bey, o dövrdə sizin işçilərlə də bağlı müxtəlif fikirlər olurdu da. Deyirdilər ki, gəlib sağacılara hansısa müdaxilə edirlər, əhalidən pul alırlar. Onlarla bağlı hansı addımlar attınız siz fəaliyyətdə olan müddətdə?
Bunlarla ilgili o kadar ciddi adımlar attık ki, yalnız yani şu anda bunlarla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Biz gördüğümüz zaman onları işten attık veya töhmet verdik. Kendilerini tekrar tekrar haberdarlık ettik. Biz başka bir şey yapamazdık onları. Yani kalkıp da bunları savcılığa teslim etmek bize yakışan bir şey değildi. Ama yalnız bunlar içerisinde öyleleri var ki organize çalışanlar da vardı. Ve bazı yüksek çinli memurların akrabaları olanlar da vardı. Bunları biz işten çıkarttığımız zaman işe tekrar almamız, berpa etmemiz için çok baskı yaptılar. Ama gene de almadık.
Çıkış yolu necə görürsünüz? Bak necə eləmiyorlar? Bak ne teklif edirsiniz bu enerji pulları yığılsın?
Şöyle, bir, hükümet yetkilileri bu elektrik pulu nedir bunu anlatması lazım. İki, bunun bir devlet malı olduğunu, servet olduğunu ve pulun ödenmemesinin devletin kasasından pul uğurlamak olduğunu anlatmak lazım. Pulu ödememenin bir sanksiyası olması lazım. Işığı uğurlamanın çok ciddi bir ceremesinin olması lazım ve bunun bir suç olduğunu, mutlaka cinayet olduğunu anlatmak lazım. Ve bu cinayetten dolayı Türkiye'de 5 yıl hapis cezası ve çok daha önemlisi elektrik enerjisi uğurlayanlar hiçbir şekilde devlet strüktüründe iş alamaz. Çalışıyorsa işten atılır ve hiçbir kovumu devlet strüktürüne işe alınmaz. Şimdi bunu da hürmetli prezidentimizin yüksek sesle devamlı her iclasta münasip biçimde anlatması lazım.
Şeffaflık.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz elektrik enerjisi pulunun yığımı ilə bağlı məsələlərdən danışırıq. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov və Azinerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Cabir Yusufovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Eyyub müəllim, mən Hüseyn Arabulun dediyi bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. Siz necə hesab edirsiniz? Daha çox pul verməyənlər kimlərdir? Yəni, cənab Arabul deyir ki, o işlədiyi müddətdə daha çox məmurlarla, villa sahibləri ilə problemdə olub. Yəni, bu villaların sahibləri, məmurlar enerji pulunu vaxtı-vaxtında verməyiblər. Bundan başqa dövlət müəssisələri. Siz necə hesab edirsiniz? Daha çox pul verməyənlər kimlərdir? Siz istehlakçılarla bir yerdəsiniz, onlarla bir cəşliyirsiniz, onların arasında olursunuz.
Ödəməyənlər kateqoriyasında ən çox təşkil edir kasıblar, ondan sonra gəlir ən varlı adamlar. Ən varlı adamlar özünün dövlət statusuna arxalanır, müəyyən tapşırıqlarla enerjisini bərpa etdirir və kasıblar isə yoxsulluqdan ödəyə bilmir. Lakin bir neçə enerjisi pulunu ödəməyənə görə öbürlərini də enerjidən ayırmaq, o enerji pulun vaxtı-vaxtında verən intizamlı istehlakçıların necə deyərlər, istehlakçı tərbiyəsinə çox ciddi nöqs zərər gətirir və gələcəyə daha çox pul verməmək bir tərbiyəsi aşılanır və xüsusən gənc nəsildə o ailənin kiçik üzvlərində, məktəbli üzvlərində yəni düşünür ki, mən vaxtı-vaxtında pulu verirdim, mənim də enerjim ayrılır. Onda mən niyə verirəm? Həddən artıq pis bir tendensiyadır. Çox sərt bir işdir. Və üstəlik ki, enerji təchizatçılarının istehlakçılarla bağladıqları müqavilələrdə çox ciddi nöqsanlar var. Müqavilələr bir tərəflidir. İstehlakçıların hüquqları gözlənilmir. İstehlakçılara zərər dəydikdə həmin insansı qurumlar onlara heç bir təzminat ödəmir.
Eyyub müəllim, necə hesab edirsiniz ümumiyyətlə? Enerji pulu, cəmaatdan yığılan pulu neçə faiz təşkil edir və yaxud da ki, ümumiyyətlə tam hamısı gedirmi dövlət büdcəsinə? Yoxsa siz bayaq dediniz o, sovet dövründən qalma o elektrik işçiləri ilə saziş bağlamaq, belə xəlvəti nəsə bir iş eləyib?
Bəli, ən azı 30% itirilir elektrik enerjisinin. Yəni, xüsusən bu böyük supermarketlərdə, istehsal müəssisələrində baş verir. Biz bunu dəfələrlə müşahidə etmişik. Regionlarda isə bu iş daha çox artıqdır. Yəni bu sahə ümumiyyətlə elektrik təchizatı sahəsinin işçiləri çoxlu treyninglər keçməlidir. Burada ələyirliyə son qoyulmalıdır. Professionallıq yüksəldilməlidir. Necə deyirlər, istehlakçılarla mədəni davranış qaydaları olmalıdır.
Cabir müəllim, Sizin bu deyilənlərə münasibətiniz necədir? Belə ki, bir qədər əvvəl Barmik Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul bildirdi ki, pul yığılmasında onlara ən çox çətinlikləri villa sahibləri və dövlət müəssisələri, ziraat hakimiyyətləri yaradıb. Siz də bu kimi problemlərlə üzləşirsinizmi?
Sözsüzdür, o cür problemlər olur. O cür problemlər olan yerlərdə artıq indi prezidentin də özün göstərişi var, ciddi tədbirlər görülür. Elektrik enerjisindən məhrum olunurlar. İndi əvvəl bilmirəm necə idi, amma indi hal-hazırda o cür hallar olursa elektrik enerjisindən məhrum olunurlar.
Məsələn, kimlərin deyəcə məhrum eləmişsiniz? Bax, pulları verməyib. Yəni bu sıravi vətəndaşlardır, yoxsa...
Yox, kimlər abunətlərdən biz söhbət eləyə bilərik. Məsələ konkret olaraq Şəmkiri, mən sizə misal çəkdim, Əli Yaqublu kəndindəki sayğaslara müdaxilələr olub. Məsələ, yayınıblar, məsələ, ora elektrik enerjisindən. İndi hal-hazırda var orada, amma vaxtı ilə kəsilib. Ondan sonra Tovuzu, mən dedim sizə, məsələ, orada kəsilib. O cür hallara görə Tovuzun, yəni ki, kəndindən söhbət gedir də, ümumilikdə rayon yox. Və başqa rayonlarda da bu cür hallara rast gəlinir, ara-sıra abunətlərdə və onların da tədbirləri görülür. Tutaq ki, bu şəxs haqqında, tutaq ki, biri villa sahibi, o birisi hansısa məmur yox, o cür məlumat yox.
Bəs rayonlarda bu dövlət müəssisələri, dövlət büdcəsindən maliyyələşən, ümumiyyətlə, iri şirkətlər, təşkilatlar ödəyirmi vaxtı-vaxtında?
Aydındır, sual aydındır. Mənim özümdə olan məlumata görə, əhali qrupunla onlar arasında deməli fərq var ödəmədə. Əhali qrupu daha üstünlük təşkil edir. Belə də demək olmaz ki, vermirlər ödəmlər, amma əhali qrupu üstünlük təşkil edir.
Razısınızmı ümumiyyətlə bu fikirlə ki, bax, yığılan pulun 30% gedib dövlət büdcəsinə çatmır? Razısınızmı ümumiyyətlə bu deyilənlərlə? Ümumilikdə yığılan pulların hardasa 30% yəni şəxsi ciblərə gedir. Yəni belə deyək ki, o pulu yığanlardır, o pulu sənədləşdirənlərdir.
Sual aydın oldu. O haqda məlumatım yoxdur. Mən sizə bir söz deyim. O haqda belə deyək də, səlahiyyətim də yoxdur ki, araşdıram ki, pul tutaq ki, hansı cibə gedir, hara gedir. Vallahi o haqda məlumatım yoxdur.
Təxminən necə hesab edirsiniz? Bax, bu üsul 46 rayona xəbərdarlıq elədiniz. Ondan sonra bəzi yerlərdə desən məhdudiyyətlər də verildi. Effekt verir mi ümumiyyətlə? Bu cür enerji pulunun
yığılması. Effekt verir, effekt verir. Məsələ bu, dedim sizə, Əli Yaqublu kəndində orada cərimə aqları tərtib olunmuşdu. Təxminən 4018 manat məbləğində ziyan dəymişdi enerji sistemədə, həmin o deməli Şəmkir regionalda. Məsələ o, elektrik enerjisi kəsildikdən sonra abunətlər tərəfindən o ödənildi. Sayğaslara da 1250 manat deməli ziyan dəymişdi. O da ödənildi, ödəniləndən sonra elektrik enerjisi ilə təmin edildi. Bu cür tədbirlər artıq effekt verir.
Cabir müəllim, bir məsələni də deyim. Elə yenə də mən qayıtmaq istəyirəm Hüseyn Arabulun dediklərinə. O, biraz əvvəl qeyd elədi ki, Bakıda ən çox enerji pulu ödəməyənlər həm də dövlət müəssisələridir, ziraat hakimiyyətləridir. Bu baxımdan 46 rayon üzrə vəziyyət necədir? Hara qədər çatdırmaq istəyirsiniz? Yəni, prezident yayda o müşavirə keçirdi, qazla bağlı dedi ki, yığım 100% çatdırız.
Mən elə deyim, söhbətlərin nəticəsinə görə deyə bilərəm ki, təxminən ilin sonuna düzdür, tapşırıq qoyulubdur. Amma şimdi ilin sonuna da olmasa, haradasa gələn ilin, 2007-ci ilin, belə deyək, birinci ayında, ikinci ayında, o beləncə 100% bəlkə də çatdırmaq olar.
Ümumilikdə 46 rayonda nə qədərdir bir aylıq elektrik enerjisindən əldə olunan vəsait?
Burada əhali qrupun üzrə 52.2%.
Bəs digər qruplar üzrə? Digər qruplar üzrə?
Ümumilikdə isə 69-70%.
Digər qruplar necə gedir? Onlarla bağlı vəziyyət necədir? Onlar neçə faiz ödəyirlər?
Deməli, 69%-dir ümumilikdə. 69-dan da 52%-ni çıxırıq. Yerdə qalanı qalır qeyri əhali sektorunadır.
Bunlar nə səbəb gətirirlər, Cabir müəllim? Yəni, pul yoxdur, yoxsa necə? Yəni, ödəmək istəmirlər, yoxsa ödədikləri budur elə?
Onun sözün düzü heç səbəbini aydınlaşdırmamışam. Məlumatım yoxdur. Yəqin ki, indi ya ödəyə bilmirlər, ya pulları çatmır, ya belə başa düşürəm.
Sən əhali qrupundan deyirsiniz, işıqlarını kəsdikləriniz filanlar olur da, sayğaclara müdaxilə filana görə. Amma bu müəssisələr qeyri əhali qrupu, bunlarla bağlı necədir? Yəni, onların da işıqına məhdudiyyət filan?
Yox, sözsüz ki, da onlar da, əlbəttə ki, düzdür. O haqda məlumatım yoxdur. O haqda məlumatım yoxdur. Konkret hansısa şeyx, zavod və s. ödəyib, məsələ ödəməyib. Amma ki, ümumilikdən də biz belə söhbət eləyəndə ki, tutaq ki, abunətlər, ödəməyən abunətlər haqqında hansı tədbirlər həyata keçirirsiniz və bizə cavabında ancaq bir yolu var bunun. Birinci xəbərdarlı bildirişlər paylanılır. O bildirişlər əsasında da ödənişlər yığılır. Əgər o ödənişlər yerinə getirilmirsə, asılı olmayaraq əhali və qeyri-əhali onlar elektrik enerjisindən məhrum edilir.
Azadlıq Radiosu. Hər gün səhər saat 8-dən 9-a qədər. Orta dalğada 1530 və 1296 hertz tezliklərində.
Eyyub müəllim, sualım indi sizədir. Belə məlumatlar daha çox eşidilir ki, istehlakçılar enerji pulunu tam və vaxtında ödəyir. Amma yığılan pullar ünvanına çatmır. Hələ bu yay qaz pulunun az yığılması ilə bağlı prezidentin etdiyi xəbərdarlıqdan sonra baş nazirin müavini rayonlarda keçirdiyi müşavirələrdə bildirirdi ki, əhali pulu ödəyir. Amma bu işə cavabdeh olanlar həmin pulları büdcəyə köçürmür, özləri mənimsəyirlər. Bu deyilənləri elektrik enerjisi ilə bağlı pul yığımına dair eləmək olarmı?
Bəli, bizə külli miqdarda şikayət gəlibdir. Biz o şikayətlərdə bir 80%-in borcunu sildirməyə müvəffəq olmuşuq məhkəməyə qədər. Yəni, əgər virtual və böhtan borçlar silinirsə, bu o deməkdir ki, bunlar kimə gəldi, necə deyərlər, böhtan atırlar və onu da mən qeyd edim ki, deməli, əhalidən tələb olunan, işlətmədiyi enerjinin haqqı olaraq tələb olunan pulların təxminən 25% əhali ödəyir, yəni onun məntiqinə varmadan aparır, ödəyir. Əslində, işlənməmiş enerjinin pulunu ödəyirlər.
Minnətdarım, Eyyub müəllim. Cavri müəllim, sizin bu suala cavabınız necədir? Baş nazirin müavininin dediklərini elektrik enerjisi ilə bağlı pul yığımına da şamil eləmək olarmı?
Yox, onunla bağlı məndə məlumat yoxdur. Məndə məsələn ödəmə ilə bağlı burada rayonlar var ki, deyə bilərəm onlar ödəniş orada əhali qrupuna məsələ yüksək faizlə yerinə yetirənlər var. Məsələn 82.5 50 Bayramlıda, Tovuzda 70.2, Mingəçevirdə 70, Samuqda 70 və s. belə ödəmir. Ancaq bununla bağlı o cür hadisələr əlbəttə ki ola bilər, amma məndə yoxdur o cür.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz elektrik enerjisi pulunun yığımı ilə bağlı məsələlərdən danışırıq. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov və Azinerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Cabir Yusufovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Singizoğlu. Mən yenə də istəyərdim burada bir qədər söhbətimizə ara verib, paytaxt sakinlərindən bir söhbət eləmişik və onlara sual vermişik ki, onlar enerji pulunu, qaz, işıq pulunu vaxtında ödəyirlərmi və onların cavabını eşidək və bu onlarla bu söhbəti dinləyək, sonra verilişimizi davam elətdirərik.
Bu enerji haqqını verirsinizmi, işıq pulunu verirsinizmi?
Yəni, veririk.
Amma hökumət deyir ki, məmurlar deyirlər ki, vətəndaşlar pulu vermirlər.
Vətəndaş pul vermir. Yox, biz veririk. Biz də vətəndaşıq, biz veririk.
Biz veririk hamısı, vaxtında. Hamısı veririk.
Normal ışıq, qaz ala bilirsiniz?
Alırıq. Hərdən olur, avari olanda da qalırıq. Yox, hərdən az olur. Normal prinsip var. Biraz az olur səhərlər, ancaq sonra olur.
İşıq pulunu verirsiniz?
Bəli. Vaxtı-vaxtı bəlkə kimsə vermir, amma biz veririk. Çox sağ olun.
Bu, Bakı sakinlərinin enerji pullarının ödənilməsi ilə bağlı suala verdikləri cavablar idi. Mən istəyirdim elə söhbətimizdə tərəflərə son sualımı verim. Cavri müəllim, birinci elə sizə vermək istəyirəm son sözü ki, yəni az enerji vəziyyətdən çıxış yolları üçün hansı addımlar atır, daha çox hansı tədbirlərə üstünlük verir?
Araşdırmalar gedir, o davamlı gedir. Necə ki, hələ sayğaclaşma başa çatmıyıq. Məsələn, indi hal-hazırda yenə sayğacdan sayğacsız abonentlər, ondan sonra boyun qasıranlar, yaynanlar, onlar gündəlik nəzarətdədir. Xüsusi işçi qrupları yaradılır hər bir regional üzrə. Onlar gün ərzində nəzarət verirlər, araşdırırlar, sayğaclaşdırırlar. Bununla bağlı paralel bu işlər hamısı davam etdirilir.
Minnətdaram, Cabir müəllim. Eyyub müəllim, son olaraq fikirlərinizi bilmək istəyirdim. Eyyub müəllim, son olaraq sizin fikirlərinizi də bilmək istəyirdim. Nə təklif edirsiniz ki, enerji pullarının yığılması ilə bağlı problem yaranmasın? Söhbətimizin əvvəlində Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyn Ərabul qeyd elədi ki, bu məsələ ilə bağlı ciddi maarifləndirmə işi aparılmalıdır. Azenerjinin nümayəndəsi də qeyd elədi ki, onlar müxtəlif tədbirləri həyata keçirirlər və keçirməkdədirlər. Siz nə təklif edirsiniz ki, enerji pullarının yığılması ilə bağlı vəziyyət yaxşılaşsın?
Həddindən artıq burada anormal məsələlər var. Ona görə də biz təklif veririk ki, qaz və elektrik enerjisi bir agentlikdə birləşməlidir, bir yerdən idarə olunmalıdır. Bir əldə olsa o tənzimlənər, düşünürəm ki, biraz irəli getmək olar. Ona görə biz dövlətə təklif veririk ki, mütləq enerji agentliyi yaransın və yaxud kommunal sahəci agentliyi yaransın, bir yerdən idarə olunsun bu.
Minnətdaram, Eyyub müəllim.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfəki verilişimizdə enerji pullarının yığılması və həmin pulların hara xərclənməsi ilə bağlı məsələləri müzakirə elədik. Söhbətimizdə Az Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Cabir Yusufov və Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov iştirak edirdi. Bundan başqa verilişimizdə mütəxəssis rəyi kimi Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyn Arabulun dediklərini eşitdiniz. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkə.
Его превосходительству господину
Затялилери, жанап Бакы губернаторуна.
Хам лагет яшир, до лагет яшамад.
Изе düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.